Goizerokoan zaude.
Goizerokoan zaude, segura erratian, goizeko amaiketarako 10 minutu geratzen direnean, eta goizerokoan ere daude, eta goizerokoan egon dira, ikasturte eta urte honetan ere, ba, gure San Telmo Museoko lagunak. Nola askatu. Eta gaur hementxe gurekin dugu Carmele, urteko azken, bueno, ba, itzordu honi helduko diogu ondorengo minutu hauetan. Kaixo, Carmele, egunon.
Kaixo, egunon guztiei.
Egunon, oste egunon, eta, bueno, ya urteko azken egunera iritsi garela, Carmele.
Bai, uste traketsonen azken eguna, bai.
Alaxe da, Carmele Barandiaran.
Gaur gabiltza, dana izten, eta dana, bueno, ia gauzak aldatzen dian, eta oberako.
Bai. Urtea ere zuentzat, San Telmo Museoan, Carmele, bueno, zaila izan dela ere esan beharko genuk, ze zuek ere egokitu behar izan zarete pandemiak berarekin ekarri duen guzti horri aurregien alizateko, segurtasun neurriak, protokoloak eta bestelakoak, San Telmo Museoara bere hortan itxita egon zen, zepe batean.
Bai, ala da, bilabete terriz itxita egon zen, eta, bueno, etxetik aitu ginen lanean, eta, bueno, bai, aldaketa asko egin behar izan ditugu, adibidez, pandemia garaian, etxetik lan iten genuen eta digital arloan sartu ginen erabat, eta, ba, proposamen desberdinak egiten, ba, bai familiei, bai, bueno, ba, digital modun, webetik interneten bitartez. Kainaren bian iriki genuen,
bai.
Eta bai programazio aldetik ere, bueno, pandemiak eragina izan duz, adibidez, bi erakusketa pasa behar izan ditugu datorren urtera. Erakusketaietako bazan Elkanoren erakusketa handia.
Bai, egia
da. Eta, bueno, baino hori ingo dugu ja datorren urtean, datorren udan.
Datorren udarako atzeratu den erakusketa da hori, ez da?
Hori da, erakusketa nagusia bai.
Zu, Carmele, zaitugu garapena eta publikoen arduraduna museoan.
Hori da.
Publikoaren ardurak aurten bereziki izugarrizko garrantzia izan du.
Bai, ala, bai, eta gaina, bueno, ba, publiko, zenbait publiko berezi, ez, adibidez turistak, horiek desagertu india erabat. Eta bertako bisitaria, bertako publikoak, ez, bertakoek eta aindarrean jarri dira.
Bai.
Eta bai, esan behar da dugu, bueno, azken aldi honetan, ba, bueno, bazkide pila izan ditugula, bazkide berriak. San Telmon, bueno, balio du 15 euro urteko bazkide izateko.
Bai.
Eta, bueno, azpimarratu nahi dut ere, orain urtarrilaren 10 arte, bazkide batek ekarri dezakela beste pertsona bat gonbidatu bezala, zatoan sartu diteke.
Ara.
Bueno, jendeak aprobetsatu nahi badu, urtarrilaren 10 arte.
Vale.
Bazkide bat eta lagun bat, laguna bueno, doan.
Hori ere, opari bai. Polita esan daiteke, ez
da? Hori da, bai. Eta, bueno, hauzen publiko edo bisitarien aldetik, bueno, ba, oso pozik gaudez, bertako bisitariak izan dira erabat, eta, bueno, ba, gerota, bueno, ikusi egu indarrean jarri diala, ez, bertakoek, eta, bueno, horrek, ba, poz handia eman digu ere, ez, hori indartzea, ez, bertakoekin eta, bueno, ba, lan egitea eta indar gehiago izatea, ba, bueno, hori da, San Telmoren, bueno, ba, ardatzoietako bat, ez da?
Ardatzoietako nagusienetakoa izango da, ez, gehien bat.
Hori da, bai. Eta gero, beste zaugarri bat da urten, naiz eta bi erakusketa bat urren urtena pasa,
bai.
Egin ditugu erakusketa, kolekzio propioen erakusketak. Hau da, adibidez, Santxon Elizegiren fondo fotografikoa erakutsi dugu, eta postigorena ere bai, horie dia donazioen bitartez, egin ahal izan ditugun erakusketak. Eta guretzako horre garrantzia handia daukaze, jendeak zerbait donatzen dunean, eta gero erakusten degunean, gizarte datzen degunean, jarduera hori, fondo hori, ba hori oso importantea da. Zorentzat eta jendearen zako.
Donazio horiek edo, Carmele, lortzea, zaila izaten alda?
Bai, bueno, zaila izaten da, baina gero eta gehiago izaten ditugu, ze, bueno, San Telmo izan da, gaina bere jatorria, bueno, sortu zen donazioen bitartez, erabat.
Bai.
Eta, bai, zaila izaten da, baina, bueno, noizbeinka sortzen dira. Eta, bueno, ba, kasualidadez izan ditugu fondo fotografiko hauek, ba, bueno, ba, Elizegi postigo, bueno, pues, azken urtetan izan ditugunak, eta, bueno, ba, gizarteratu nahi izan ditugu, eta, bueno, arrakasta handia izan dute, eta, bueno, ba, postigokera bat arrakasta ikaragarri izan duz, ekaro. erakutsi digu ba bueno banera dineko edo ez edo 70garren urtetatik onuntza bueno ba gertatu izan diren gauzak ez hemen Euskal Herrian ta orduan bueno oso gauza gertukoa izan da ta eta arrakasta handikoa.
Bueno, San Telmo Museoak bere baitan gordetzen ditu harribitxi ugari, eh? Eta, bueno, ondare ez, garrantzitsu asko ere biltzen ditu, ba, San Telmo Museoak berak, datorren urteari begira, eta laizter dugu hementxe urtarria ere, bueno, ikusi du gor badagoela Urgulen magalean edo dioen erakusketa bat, ez? Urriaren 10ean zabalduko duzu erakusketa hori?
Hori da, Urgulen magalean, bueno, irikita dago.
Irikita.
Eta, bai, eta gaina luzatu egin dugu. Ze, bueno, luzatu dugu datorren urte darte, maiatza darte.
Bai.
Eta, bueno, oso erakusketa bitxia da, ze azken finean, erakusten dia Urguleko Donostiko grabatuak, 16. mendetik, 19. mendera. Eta, kasualidadez beti, grabatu horiek daukate fondo bezala Urgul. Ez, eta horreti deitu izan diogu Urgule magalean. Eta horrek erakusten du nolabait, ba, Donostiko historia. Eta oso gertuko erakusketa da ere bai, eta, bueno, gero eta jende gehiago izaten ari dugu, eta, bueno, ba, gustora gaude horrekin ere bai, ez?
Oso, esan dugu bezala xe, osasun krisiaren ondorioz, ba, museoak baldintza oso berezietan, zabaldu behar izan zituen bere ateak, ala ba, jarraituko duzu, baita ere ondorengo hilabetetan, beraz, bueno, gure entzule izango dugu, ba, lasai asko joan daitekeela, ez da, ba, San Telmo Museoa.
Noskiz, gaina, pandemia honekin eta ziurtasun neurriekin eta protokolekin eta bar, museoak bihurtu dira gune seguruetan. Orduan, eta gero, erabat, San Telmo erabat, bueno, oso ondia da, klaustro badauka, esan da, eta badauka espazio kanpo aldea, barru aldea, eta hori zaitezke pasiatzea nahi badezu, barrura, gauzak ikusi, egon, eseri, enfin, egin ditzakezuela gauza asko, oso patxar oso moduan, edo ikasi nahi badezu ere egin dezakezu hori San Telmon, enfin, oso, eta alde seguruan, ze, bueno, ez dago ere aglomeraziorik, hori kontutan daukagu, aforoa herrian daukagu, eta hori asko zaintzen dugu bai, eta garbitasuna, eta, enfin, ba, bueno, behar diran protokolo guzti betetzen ditugu, eta gainean nahi dugu jendea patxaroso eta, bueno, eroso egotean, eta salbu, eh?
Gabonetako, ba, plan horietako bat, zan daiteke, ba, San Telmo Museora joatea, bai noski?
Bai, gainea, bida, orain txekarri dugu, duela aste bete edo, kanioi berri batzuk ekarri ditugu, bueno, ez dia berriak oso zarrak dira, baina Urgulgo museoan izaten dira normalean, eta orten jetxi ditugu errestauratzeko.
Ara?
Eta agun restauratu berriak, eta jarri ditugu dana klaustroan, eta bueno, hemen da biltza familiak eta umekin, eta kanioi horiek datorren urtean gora igoko ditugu, baina bitarte hortan hemen daude. Eta agun, bueno, ba, impactantea da, ez, oso biso impactantea da, hola klaustroko alde baten, alde bat dana, ba, kanioi ez beteta, eta, bueno, polita da,
irakurri dugu gainera, Donostiarekin, hori ba, Donostiaren historiarekin lotura oso zuzena dokaten 10 kanioi direla, ez da, hauek?
Noski, bai, lotura guztiz, daukate, historiarekin, eta, bueno, pues bai, ba, grabatuen erakusketa bezala, ez? Nola baita indartzen nahi gea gure identitatea, gure komunitateen interesak, eta, bueno, ba, hortan nabaitzen dugu ere, ba, pandemia honek nolabait ekarri gaitula gure gana, hola, ez?
Bai. Piskate gu, ez, hobeto ezagutzeko, gure, bueno, ba, historia, gure hortasuna ere, hortan oinarrituta, ez, gutxi gora bera, horrek ere hortarako balio izan digulako.
Hori da, eta gure kolekzio propioak eta erabiltzea ere, zekar orain, kolekzioak eta museo batetik beste alde eratzea, ba, ez da bat ere erresa, eta, bueno, eta pozik gaude, ze, bueno, San Telmo kolekzio ikaragarri, bueno, pila ditu, eta gaina, orain, adibidez, Urgulen grabatuen erakusketa gordailurekin batera egiten ari gea. Horrek esan nahi du gordailuak Gipuzkoako foru aldundia dauzkan kolekzioak ere, nastu egiten ditugula San Telmorekin, eta azkenan gure historia zari gea, denbora guztien.
Bueno, ba, hortxe, Gabonetako plan bikain horietako bat izan daiteke, ba, San Telmo Museoa bisitatzera. Leku segurua, eta, bueno, urteko behintzate balantzea eginez esango duguna da, bueno, ba, Karmele, pozik zabetela, gehien bat.
Bueno, bai, bueno, a ber, bisitari aldetik ez gaude oso, bueno, bisitari aldetik, ba, bueno, jetxin da museo guztietan bezala, mundu guztian bezala.
Bai.
Eta, bai, jaso ditugu 48.000 pertsona pasadira hemendik, erakusketak ikustea, eta jarduerak ere disfrutatzea. Ze adibidez, uda partean, uztaila guztuan, gorakaba bat egintzun, ola importantea, ze kontzertuak eta eman genitun, musika magostaldiarekin batera, jasaldiarekin batera, en fin, orgun, ikusi egu, ba, jendeak gauzak egin nahi ditula, ez, kultura disfrutatu nahi dula, oraindik ere, ez. Eta gero, ba, bueno, bai pasagea konferentzitan eta iten ditugu presentzialak, baina naiz eta jende gutxi kabitu hemen, ba, online ere egiten ditugu. Orduan, streamingen bitartez eta ikusten dugu, ba, bueno, pues, ba, batzutan presentziala baino gehiago, ez, arrakasta gehiago izaten ditula konferentzi batzu, esa izan ditula konferentzi batzu.
Bai.
Eta orduan, bueno, ba, pixkate tartekatzen ari gea, ba, presentzial, online, eta, bueno, pues, eta horrek ere indarra ematen digu.
Bueno, ba, Carmele, urren urten ere elkarrekin jarraituko dugu, hementxe elkarren berri izango dugu, jabetean behin, o bi jabetez behin zuekin badakizu ba, tarte hau zabaltzen dugula, ondo amaitu urtea, eta hobeto hasi, urte berria.
Bai, zue, berdin, zuei ere.
Zaindu, eta besarka handi bat San Telmoko ba, kide guztiei, bale?
Bai, eta eskarrik asko zuedi ere, beti hor zaudete, gure ondoan, eta gu gustora zuekin ere.
Alaxe jarraituko dugu. Besarka handi bat, Carmele Barandera.
Besarka bat, orte berri hon.
Orte berri hon, agur. Agur. Gerarte, agur, agur.
Ezin dezakegu orain ziurtatu, hori ikerketa berak erakutsiko digu.
Donostiako udaltzaingoari da.